Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Konačno konstituisan predstavnički dom parlamenta BiH, predsjedavajući Denis Bećirević iz SDP-a, zamjenici Milorad Živković iz SNSD-a i Božo Ljubić iz HDZ-a 1990.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić u Podgorici razgovarao sa zvaničnicima Crne Gore. Pokrenuta je inicijativa za dvojno državljanstvo BiH i Crne Gore.
Božidar Vučurević premješten iz Šapca u pritvor u Beogradu.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo. U 14 časova najtopliji Banja Luka, Višegrad i Mostar sa 28 stepeni. Konačno je nakon 7 mjeseci konstituisan predstavnički dom parlamenta BiH. Voljom većine poslanika za predsjedavajućeg predstavničkog doma izabran je Denis Bećirević iz SDP-a. Bezrezervnom podrškom za prvog zamjenika izabran je Milorad Živković iz SNSD-a. Drugi zamjenik je Božo Ljubić iz HDZ-a 1990, koji je izabran u drugom krugu glasanja, informiše Vesna Stakić.
Rukovodstvo predstavničkog doma izabrano je na demokratski način, ali nema mjesta ni za slavlje, ni za velika obećanja, kazao je nakon imenovanja na poziciju predsjedavajućeg predstavničkog doma Denis Bećirević, ali nije želio da odgovori na pitanje plaše li se stranke okupljene oko platforme da će ista većina izabrati i mandatara savjeta ministara.
Ne želim u ovom trenutku prejudicirati, u toku su razgovori, nakon tih razgovora najnovije runde imat ćemo konkretnije podatke.
Prvi zamjenik predsjedavajućeg Milorad Živković posjeća da je pred ovim domom veliki broj obaveza.
Ako je način izbora rukovodstva parlamenta i ovaj rok od oktobra prošle mjesec neki indikator toga, onda smatram da će i uslovi za rad biti teži, a i sam posao koji nam je ostao, a koji je neurađen, stvarati teškoće u budućem radu.
Razloga za najveće zadovoljstvo danas ima blok 2 HDZ-a i njihov kandidat za drugog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Božo Ljubić, koji je poslovničkom kombinatorikom u drugom krugu glasanja imenovan na ovu poziciju.
Posebice me danas ovdje, da tako kažem, ohrabruje to što su zastupnici, odnosno većina zastupnika iz oba dva entiteta prepoznali da je za normalno funkcioniranje vlasti u Bosni i Hercegovini, pored poštivanja zakona i ustava, potreban i izborni legitimitet svakog od tri konstitutivna naroda.
Ključ uspjeha današnje sjednice, smatra Mladen Bosić, jeste što je održana bez uplitanja međunarodne zajednice i što se SDS nije konsultovao sa, kako kaže, strancima, inicirajući sazivanje sjednice.
Nadam se da će u buduće biti promijenjena klima, da oni koji su se zakopali duboko u svoje rovove ne prihvataju uopšte tuđe interese, da će morati razmisliti oko svojih položaja i nadam se da će odustati i oni koji smatraju da je moguće promijeniti Dejtonski sporazum, jer to je bio stalni izvor sukoba unutar Bosne i Hercegovine.
Novoizabrani predsjedavajući Denis Bećirević najavljuje da će već u ponedjeljak zakazati konsultativni sastanak sa članovima kolegijuma, potom i sjednicu kolegijuma, a vrlo brzo i zasjedanje predstavničkog doma, koje će se, kako kaže, prioritetno baviti strateškim pitanjima, integracijom Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO.
Lider SDA Sulejman Tihić smatra da bi bilo dobro kada bi Federacija Bosne i Hercegovine bila organizovana kao Republika Srpska, na dva nivoa vlasti, opštine i entitet, jer bi to bilo mnogo jeftinije i efikasnije.
Mislim da bi bilo dobro da i Federacija bude organizovana na dva nivoa, opštinski i entitetski, i kada bismo imali nešto poput regija, kao nekada, zaštitio bi se identitet hrvatskih naroda, rekao je Tihić za Sarajevsku štampu. Ovakav prijedlog Tihiću je prije 3 godine uputila Doris Pak, sa čime se on saglasio, ali je tražio da se ovo predloži i HDZ-u. Tihić je rekao da predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nema podršku Federacije BiH za stavove da BiH treba reorganizovati bez zadiranja u Republiku Srpsku. O drugačijoj teritorijalnoj organizaciji može se govoriti samo na nivou cijele Bosne i Hercegovine, rekao je Tihić i ocijenio da još nisu stvoreni uslovi i da to treba ostaviti za neka druga vremena.
Profesor Univerziteta za nacionalnu odbranu u Vašingtonu Steven Mayer izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija donijele odluku o tome šta je najbolje za Bosnu i Hercegovinu i Srpsku, te da će i dalje nastojati da stvore neku vrstu višeetničke jedinstvene države u BiH, kao što to rade od 1995. godine.
On je rekao da su stavovi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije gotovo sigurno usaglašeni. Mayer pretpostavlja da je američka ambasada u Sarajevu vjerovatno odlučila da prepusti Briselu vodstvo zato što administracija američkog predsjednika Baracka Obame, kao i prethodna Georgea Busha, želi da preda Balkan Evropljanima. Govoreći o pregovorima o Kosovu, on je saglasan sa izjavama nekih srpskih političara da je podjela jedino realno rješenje. Mayer smatra da granica treba da ide duž rijeke Ibar, ali da su za srpske enklave na jugu Kosova potrebni i specijalni sporazumi.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić i ministar financija Zoran Tegeltija danas su u Podgorici razgovarali sa najvišim zvaničnicima Crne Gore. Pokrenuta je inicijativa za reviziju pregovora o dvojnom državljanstvu Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Iz Podgorice se javlja Vesna Rudan.
Republika Srpska i Crna Gora moraju raditi na unapređenju spoljnotrgovinske razmjene, jer njihova ekonomska saradnja nije na nivou potencijala. Zaključak je današnjih razgovora predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, potpredsjednikom vlade Duškom Markovićem, ministrom spoljnih poslova Milanom Roćinom i potpredsjednikom skupštine Željkom Šturanovićem. Mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata leže u oblasti energetike, gdje Crna Gora ima interes da se izgradnjom dalekovoda Bjelja Višegrad veže na energetski sistem Republike Srpske i Srbije i učestvuje u ostvarivanju projekata Republike Srpske koji se odnose na korištenje hidropotencijala rijeke Drine. U oblasti saobraćajne infrastrukture Republika Srpska i Crna Gora imaju interes za izgradnju pruge Čapljina-Nikšić i rekonstrukciju saobraćajnice Foča-Plužine koja može biti frekventna. Također, predmet razgovora bili su i projekti u oblasti turizma i vodosnabdijevanja. U sferi političkih razgovora dominiralo je pitanje uvođenja dvojnog državljanstva između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zašto je, kako je ocjenjeno, stvoren povoljan politički ambijent. Posebno interesovanje crnogorski zvaničnici su pokazali za aktuelno pitanje referenduma u Republici Srpskoj i problematici pravosuđa, budući da se i u Crnoj Gori razmišlja o reformama u ovoj oblasti. S druge strane, iskustva Crne Gore u oblasti evropskih integracija dragocjena su za Republiku Srpsku. Ispostavilo se da se evropske integracije mogu realizovati i bez stvaranja novih institucija i otvaranja novih radnih mjesta u administraciji i javnoj upravi.
Slušate Dnevnik. Bivši načelnik Trebinja Božidar Vučurević premješten je prije dva dana iz ekstradicionog pritvora u Šapcu u pritvor posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu za ratne zločine, rekao je njegov advokat Vladimir Božović.
Pa smatram skandaloznom odluku suda u Beogradu kojom je Viši sud u Šapcu proglašen nenadležnim posle 40 i nešto dana držanja Božidara Vučurevića u pritvoru. I on je prebačen iz zatvora u Šapcu, centralni zatvor u Beogradu. Ja sam upravo sada bio kod njega i posjetio sam ga. Kako sam obavešten, danas je posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu, posebno odjeljenje za ratne zločine, donijelo novo rješenje kojim je Božidar Vučurević zadržan u pritvoru nakon odluke apelacionog suda u Beogradu po našoj žalbi da mu se ukine rješenje o pritvoru kojeg je donio nenadležni sud u Šapcu. Na to, naravno, novo rješenje Višeg suda u Beogradu, posebnog odjeljenja za ratne zločine, mi ćemo odmah uložiti žalbu. Ja smatram da će tokom sljedeće nedjelje apelacioni sud u Beogradu ozbiljno razmotriti sve navode i žalbe na ukidanje rješenja o pritvoru i da će ukinuti rješenje o njegovoj ekstradiciji Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. A ja sam se obratio danas i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije sa zahtjevom da se hitno reši zahtjev Božidara Vučurevića podnijet Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci za dobijanje srpskog državljanstva, jer su ispunjeni svi uslovi za to. Tako da očekujemo da sljedeće nedjelje imamo više informacija.
Demograf Stevo Pašalić demantovao je u Hagu tvrdnje Amerikanke Eve Tabu da su Srbi tokom prethodnog rata u BiH sprovodili etničko čišćenje, što je bio krunski dokaz na osnovu kojeg su visokim političkim i vojnim zvaničnicima Republike Srpske pred ovim sudom izrečene drakonske zatvorske kazne.
Naime, sudsko vijeće je u postupku protiv bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Miće Stanišića prihvatilo Pašalićevu demografsku ekspertizu i uvrstilo je u validne dokaze, čime su praktično demantovani navodi iz izvještaja Tabuove. Pašalić je u demografskom izvještaju o migracijama u Bosni i Hercegovini tokom posljednje dvije decenije naveo da je od početka 90. godina prošlog vijeka oko 2 miliona stanovnika BiH pokrenuto iz svojih domova u 109 opština. Od tog broja protjerano je oko 830.000 Srba, oko 795.000 Bošnjaka i oko 350.000 Hrvata. Prema Pašalićevim riječima, Sudsko vijeće uvažilo njegove tvrdnje da je u BiH tokom rata došlo do etničko-teritorijalne homogenizacije.
Razgovor sa Stevom Pašalićem poslušajte u aktuelnostima u 17 časova. A na petoj međunarodnoj konferenciji o sistemu koncentracionih logora i stratišta Hrvatske države za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma u Drugom svjetskom ratu, koja će 24. i 25. maja biti održana u Banja Luci, bit će predstavljena deklaracija o genocidu nad Srbima, dokument od najvećeg nacionalnog značaja sa kojim će biti upoznata svjetska javnost. Predrag Vulin.
Deklaracija o genocidu nad Srbima predstavlja sveobuhvatan, naučno utemeljen materijal i kao takav neoboriv dokaz o razmjerama zločina koji je nad Srbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini za vrijeme Drugog svjetskog rata počinila Hrvatska država. Istina o genocidu nad Srbima koja je decenijama gurana u zapećak, prema riječima profesora Vladimira Lukića, predsjednika izvršnog odbora Udruženja Jasenovac, deklaracijom o genocidu konačno će u formi zvaničnog dokumenta biti iznesena pred svjetsku javnost.
Nemam nikakvih dilema, barem ovi mlađi vi ćete biti sigurno svjedoci, da je svjetska javnost osudila zločine u kojima, nažalost, nije samo učestvovala nezavisna država Hrvatska. Sveta stolica je bila dobra potpora. Sile osovine su dobro to sve pomogle. I ako se svako nesretne sa svojim zločinima, to budite sigurni, zločini će se ponoviti.
Ovogodišnja konferencija bit će u značajnijoj mjeri posvećena zločinima nad djecom i logorima za djecu, rekao je profesor Srboljub Živanović, koji je svojevremeno bio član Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu. On je naglasio da je nezavisna država Hrvatska bila jedina država na svijetu koja je imala logore za djecu. Samo sa područja Kozare u logore je odvedeno 23.800 djece.
Međunarodna komisija za istinu u Jasenovcu će izdati zvanično saopštenje. Saopštit će se da je u jasenovačkom sistemu hrvatskih logora stradalo nešto preko 110.000 male djece.
I pored činjenice da će konferenciji prisustvovati historičari i naučnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Izraela, treba reći da u delegaciji Hrvatske neće biti ni jedan hrvatski historičar, već samo predstavnici srpske i jevrejske zajednice. Što i ne čudi ako se zna da zvanična Hrvatska i njeni historičari uglavnom negiraju genocid i broj ubijenih Srba u Jasenovcu.
Pregovori povodom početka izgradnje trećeg bloka termoelektrane Ugljevik privode se kraju, pa uskoro treba biti izabran strateški partner, najavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević. On je na današnjoj konferenciji za novinare povodom 100 dana rada vlade potvrdio da će nakon konkursa za zapošljavanje u industriji, koji završava danas, za ove namjene biti izdvojeno 5 miliona maraka, informiše Aleksandar Javorac.
Ministar Kovačević ističe da je vlada Republike Srpske ranije odustala od izgradnje drugog bloka termoelektrane Ugljevik i sada traži strateškog partnera za treći blok, koji bi trebalo da ima instaliranu snagu od 400 MW.
Ovdje smo u završnoj fazi pregovaranja i donošenja odluke o izboru, odnosno provođenju procedura i izbora strateškog partnera Konsar Energy Limited i završetka dogovora ili zaključenja ugovora o strateškom partnerstvu. Dakle, taj posao smo uspješno, odnosno privodimo ga kraju.
Ministarstva su prvi 100 dana bavilo i revizijom dodijeljenih koncesija za male hidroelektrane. Revizija je završena i izvještaj će biti razmatran na narednoj sjednici vlade. Kovačević kaže da danas ističe rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za zapošljavanje radnika u industriji. Za ovu namjenu vlada je planirala da izdvoji 5 miliona maraka.
Danas je završni dan, dakle zadnji dan za prijavljivanje da bi se ostvarila ostvarilo pravo ili mogućnost dobijanja ovih sredstava za dodatno, znači dodatno zapošljavanje radnika u industriji Republike Srpske, iznos sredstava 5 miliona konvertibilnih maraka.
Kovačević priznaje da Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske nije uspjelo da realizuje aktivnosti u vezi sa rješavanjem pitanja elektroprenosa BiH. Republika Srpska treba efikasan sistem elektroprenosa i nije dopustivo to što elektroprenos u posljednje 3 godine nije investirao ni jedan fening, a nije usvojen ni jedan planski dokument.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske danas je u Banja Luci razmatrao radnu verziju Zakona o penzijsko-socijalnom osiguranju koji je predložilo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Predstavnici socijalnih partnera nisu u potpunosti usaglasili stavove. Opširnije Nikolina Bročeta.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić istakao je da bi zakon trebalo da bude donesen do kraja godine. Prema njegovim riječima, cilj ovog zakona jeste sprovođenje reforme u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja koja će stabilizovati ovaj sistem, osigurati redovnu isplatu i povećanje penzija, kao i socijalnu sigurnost ove kategorije stanovništva.
To smo danas potvrdili da želimo imati pravičan sistem u kome će socijalnu sigurnost u ovoj državi uživati oni ljudi koji su najugroženiji, ali istovremeno da se penzijsko pravo ostvaruje i izvršava kao neotuđivo pripadajuće pravo svakog čovjeka koji je prošao kroz proces rada. Penzija treba da bude ekonomska, a ne socijalna kategorija.
Predsjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Ranka Mišić i dalje vjeruje da je jedino rješenje da radnici sa 40 godina radnog staža ostvaruju punu penziju bez obzira na godine starosti. Osim toga, potrebno je dodatno vrijeme da se potpuno usaglase stavovi radnika, penzionera i poslodavaca, rekla je Mišićeva i dodala da zakon ne može biti brzo donesen.
Ne prihvata da penzija bude umanjena do trenutka kada steknete 65 godina, ukoliko ste 40 godina radili i ukoliko su ti doprinosi uplaćeni. 15 godina staža, odnosno osiguranja i 65 godina života, pravo na penziju prihvatamo.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske također smatra da radnici treba da odlaze u penziju sa 40 godina radnog staža bez obzira na godine starosti, potvrdio je predsjednik Unije Ranko Milić.
Paljenjem svijeća poginulim srpskim borcima na vojničkom groblju u Višegradu i Parastosom danas je počelo obilježavanje 19. godišnjice od formiranja Višegradske brigade Vojske Republike Srpske. Iz ove brigade poginulo je 146 boraca i 40 civila. Mira Andrić.
Postrojavanjem veterana Višegradske brigade ispred centralnog spomenika braniocima Republike Srpske na Trgu palih boraca, pukovniku u penziji bivšem komandantu brigade Luki Dragičeviću raportirao je poručnik Boban Inđić. Opština koja je totalno bila u ratu prva je oslobođena u Republici Srpskoj zahvaljujući borbenoj spremnosti i dobroj organizovanosti pripadnika Višegradske brigade, rekao je njen komandant Luka Dragičević.
93. godine u jednoj blistavoj operaciji koju je planirao glavni štab Vojske Republike Srpske, gde je nosilac borbenih dejstava bila Višegradska brigada.
Borac prve lake pješadijske brigade Obrad Trivković emotivno evocira uspomene na ratni put kojim je prošao sa svojim drugovima na raznim ratištima stvarajući Republiku Srpsku.
Sjeća se i oni teški trenutak, a naravno i uspjeha koje smo imali tokom borbenih dejstava ove druge lake pješadijske brigade iz Višegrada.
Jedan od učesnika Višegradske brigade, danas predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, Dražen Perendija.
Ovaj današnji ceremonijal je samo mali način od strane boračke organizacije da pokažemo i dokažemo da najzaslužnije nismo zaboravili.
Ispred opštine Višegrad, pred spomenik braniocima Republike Srpske, cvijeće je položio i načelnik ove opštine Tomislav Popović, koji je rekao da je 19. godišnjica od osnivanja Višegradske brigade dobar povod da se svi sjetimo poginulih boraca i svih koji su učestvovali u otadžbinskom ratu.
Služenjem parastosa poginulim borcima u crkvi Svetog Đorđa i polaganjem cvijeća na centralnom krstu vojničkog groblja na Vracama u istočnom Novom Sarajevu, obilježen je dan prve Sarajevske mehanizovane brigade koja je formirana prije 19 godina. Brigada koja je formirana na današnji dan 1992. godine štitila je područje istočne Iliđe i istočnog Novog Sarajeva na kome se nalazio veliki broj civilnog srpskog stanovništva. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak rekao je da je iz ove brigade poginulo 608, a ranjeno 1196 boraca.
Regioni i svijet. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je danas u Gračanici da je njegova posjeta ovoj novoformiranoj opštini potvrda opredjeljenosti Europske unije.
Financijska podrška projektima koji se realizuju i u ovoj opštini potvrda su posvećenosti Europske unije Kosovu i Gračanici, rekao je Barroso nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju administrativnog centra ove opštine. Sa Barrosom Gračanicu je posjetio i Europski komesar za proširenje Stefan File, a u njihovoj pratnji bio je i premijer privremene kosovske vlade Hašim Tači sa dvojicom zamjenika, kome je ovo prva posjeta Gračanici. Barroso je poslije polaganja kamena temeljca spomen ploče na kojoj piše njegovo ime i funkcija bez Tačija i njegovih zamjenika posjetio manastir Gračanicu.
Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija može sačuvati Kosovo i Metohiju samo racionalnom i pametnom politikom.
On je za srbijanske medije ocijenio da se problem neće riješiti guslama i kletvama, nego na način da i Srbi i Albanci budu pobjednici, odnosno da ne budu gubitnici. Dačić smatra da je potrebno staviti tačku na to pitanje što je u interesu Srba i Srbije, jer ako to ne uradimo, ostaćemo bez ičega i naš narod će najviše propatiti. Stavljanjem tačke Srbija bi imala osnovu da zna šta je njeno, rekao je on, dodajući da su se konstituisala dva Kosova, srpsko i albansko. Ocijenivši da do rješenja mirnim putem nikada neće doći, Dačić je rekao da je spreman da se ponovo proglasi mobilizacija ako je to rješenje.
Četiri osobe povrijeđene su jutros u Kruševcu, dvije eksplozije plinskih boca u jednoj pekari i mesari. Povrijeđeni su zbrinuti u Kruševačkom zdravstvenom centru.
Jedna osoba je u teškom stanju. Prema riječima načelnika odjeljenja za vanredne situacije Kruševačke policije Prvoslava Videnovića, u pekari San eksplodirala je boca od 10 kg sa tečnim naftnim gasom. Od siline detonacije popucala su stakla na prozorima okolnih kuća i zgrada. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan i ugašen. Policija obavlja uviđaj.
Njemački kancelar Angela Merkel izjavila je da podržava govor američkog predsjednika Baracka Obame o politici prema Bliskom istoku i da zasnivanje mirovnog sporazuma na izraelskim granicama iz 1967. godine može predstavljati put ka napretku.
Obama je juče iznoseći strategiju za Bliski istok istakao da granice Izraela i buduće palestinske države treba da budu zasnovane na stanju iz 1967. godine uz dogovorenu razmjenu teritorija. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se Izrael protivi vraćanju na neodbranjive granice iz 1967. i dodao da očekuje od Washingtona da podrži opstanak najvećih jevrejskih naselja u okviru bilo kog mirovnog sporazuma.
Jemenski predsjednik Ali Abdullah Salih pozvao je danas tokom mitinga u Sani na održavanje vanrednih predsjedničkih izbora, ali nije objavio detalje kada i na koji način će izbori biti održani.
Salih se nalazi pod velikim pritiskom arapskih i zapadnih diplomata da potpiše dogovor o prenosu vlasti koji je od aprila dva puta odgađan.
Toliko iz svijeta. Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović rekao je da je ovo ministarstvo pripremilo nacrte izmjena i dopuna zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju koji će biti razmatrani na narednom zasjedanju Narodne skupštine. On se posebno osvrnuo na upisnu politiku u visokom obrazovanju koju je donijela vlada Srpske.
Naša obaveza bila da donesemo upisnu politiku u visokom obrazovanju, to smo uradili sa redukovanim brojem na pojedinim studijskim programima, a to je praktično proisteklo iz konsultacija koje smo imali sa svim partnerima koji praktično pomažu i koriguju stav ministarstva, ali i akademske zajednice kad je riječ o upisnim kvotama. Ovo smatramo i mjerom koja proizilazi iz otklanjanja barijera, kako se to uobičajeno kaže, jer naravno da razumijemo da je upisna politika u stvari pretpostavka kako će se društvo u budućnosti razvijati. Na isti način smo pripremili i odluke za upise u naše srednje škole. Kad je riječ o predškolskom obrazovanju, da kažem i o tome, veoma nam je važan program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu i ove godine smo po prvi put, dakle, budžetom predvidjeli sredstva u iznosu od 300.000 maraka za ove namjene i obuhvatili za sad 1/5 djece tog uzrasta. Iz godine u godinu taj će se procenat naravno povećavati.
U okviru programa proslave 11 godina Rotary kluba Banja Luka danas je u centru Banja Luke otkrivena memorijalna ploča povodom 100 godina od otvaranja prvog stalnog bioskopa u Banja Luci. U otkrivanju ploče prisustvovali su između ostalih gradonačelnik, predstavnici Rotary kluba, unuk i praunuk vlasnika prvog banjalučkog bioskopa Gotliba Morica, pripremila Milica Kulić.
Ploča je postavljena na mjestu gdje se prije 100 godina nalazio objekat Rudevića kuća, u kome je časovničar, draguljar i zlatar Jevrej Moritz Gotlib otvorio prvi elektronski bioskop u Banjoj Luci. Gotlibov unuk Dan Blau iz Izraela priča da su mu predstavnici Asocijacije za vizualne umjetnosti Phoenix Art iz Banja Luke pokazali originalni dokumenat od 20. maja 1911. godine, što potvrđuje da je njegov djed bio prvi vlasnik bioskopa u ovom gradu.
Moja familija, moja majka i baka i dve sestre i deda su ostavili 1928. za Zagreb, tako da ona o tome nije nikada pričala. Ja mislim da nije mogla i pričati jer ona je bila možda... jer ovaj bioskop su prodali jako brzo.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović ističe da je ovo značajan događaj za Banja Luku, jer potvrđuje da kultura Banja Luke nije od juče.
Zahvaljujući upravo tadašnjem vlasniku, gospodinu Gotlibu Moricu, Jevreju, on se odlučio na to i sad možemo da kažemo evo, da smo prije 100 godina u Banja Luci imali bioskop. Ovo je još jedna kockica u mozaiku koji se zove prošlost Banja Luke, kultura Banja Luke, i danas smo bili u prilicu upravo da se podsjetimo te prošlosti.
Prvi bioskop u Banja Luci zvao se Palace Stone Kino i otvoren je 1927. godine. Poznati filmski operater Franjo Ledić u Banja Luci je 16. septembra 1935. godine snimao veliki aeromiting, a film je u Palace Stone Kinu prikazan 21. septembra iste godine. Osim snimaka aeromitinga, ovo ostvarenje sadržavalo i kadrove pojedinih dijelova grada.
U Banja Luci je u 16 časova počela prva polufinalna utakmica Kupa Bosne i Hercegovine između Sarajevske Bosne i izviđača iz Ljubuškog. Završni turnir za rukometašice počinje večeras u Mostaru. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pobjednik susreta između Sarajevske Bosne i izviđača u finalu će igrati sa boljim iz drugog polufinalnog duela, u kojem će se od 18 časova sastati banjalučki borac i dobojska Sloga. Dragan Marković, trener borca, siguran je u pobjedu svoje ekipe.
Mislim da nije ekipa koju mi možemo podcijeniti, ali nemamo mi nekog velikog straha. Mi mislim da smo se ponovo digli, da smo apsolutni favoriti ovoj utakmici i zaočekivati ponovo finale da odigramo tu utakmicu s Bosnom.
Trener Sloge Zoran Dokić ulogu favorita prepustio je domaćinu, ali istakao da njegov tim može iznenaditi.
To je kup utakmica, ne pobjeđuje uvijek bolji. Mi prepuštamo ulogu favorita u svakom slučaju ekipi borca, pogotovo što igra u Boriku. Ali moraju znati, pošto su već davali izjavu u štampi danas, kako razmišljaju o finalnoj utakmici protiv Bosne, da prije toga imaju utakmicu sa Slogom.
Finalni meč bit će odigran sutra od 17:30 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za rukometašice igra se u Mostaru. Od 18:00 u polufinalu sastaće se Mira iz Prijedora i Ljubuški. Od 20:00 igraju banjalučki borac i domaćin završnog turnira Katarina. Finale u ženskoj konkurenciji na rasporedu je sutra od 17:00. U Banja Luci će narednog vikenda biti održan četvrti međunarodni plivački miting Banja Luka Open 2011. koji je od ove godine uvršten u kalendar Svjetske plivačke federacije, rekao je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci direktor takmičenja Željko Panić. I ove godine na mitingu će učestvovati plivači koji su osvajali medalje na svjetskim i evropskim takmičenjima, predvođeni reprezentativcima Srbije Miloradom Čavićem i Nađom Higl.
Imamo za sada prijavljeno 127 takmičara, očekujemo prijave traju još do utorka 24. maja. Imamo 17 država za sada, ujedno ove najinteresantnije od toga svega što dolazi nam i ove godine ADN Swim Project, znači to je tim koji je sastavljen od vrhunskih plivača gdje trenira reprezentativac Srbije Milorad Čavić.
Plivački miting Banja Luka Open 2011. bit će održan na olimpijskom bazenu, a sav prihod od prodatih ulaznica i ove godine bit će uplaćen u humanitarne svrhe.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Do
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i toplo, osim na zapadu, gdje je bilo i pljuskova. U 14 časova najtopliji su bili Banja Luka, Višegrad i Mostar sa 28 stepeni, a najniža temperatura izmjerena je u Han, Pjesku i Čemernu 18. Ostale vrijednosti temperatura: Prijedor, Doboj, Derventa i Bijeljina 27, Novi Grad, Zvornik i Sarajevo 26, Trebinje, Srbac i Rudo 25, Sokolac 22, Mrakovica 20 stepeni. I sutra će biti pretežno sunčano i toplo, poslije podne mjestimično sa kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 24 do 30 stepeni. Slično vrijeme zadržat će se i u nedjelju, a od ponedjeljka češće padavine.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Konačno konstituisan predstavnički dom parlamenta BiH, predsjedavajući Denis Bećirević iz SDP-a, zamjenici Milorad Živković iz SNSD-a i Božo Ljubić iz HDZ-a 1990.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić u Podgorici razgovarao sa zvaničnicima Crne Gore, pokrenuta inicijativa za dvojno državljanstvo BiH i Crne Gore.
Božidar Vučurević premješten iz Šapca u pritvor u Beogradu. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Radovan Marčeta.